Ділю таких послуг і отримано повністю технічне завдання, офіційне технічне завдання, і прийнято 2.04.2020 року. Я хочу просто ще показати присутнім членам комітету, яким чином виглядає це технічне завдання, просто щоб ми розуміли, про яку складність програмного забезпечення йде мова, Оце такий талмуд, це технічне завдання на розробку, яке ми отримали 02.04. Відповідно, ми відразу почали готувати тендерні вимоги на проведення вже конкурсу на відбір розробника програмного забезпечення за цим технічним завданням. Однак, на жаль, кошти на це були забрані, як ви знаєте, в квітні 2020 року та перерозподілені на інші видатки державного бюджету, що пов'язані з боротьбою з коронавірусом. Невідкладно для того, щоб всі розуміли, що ми приділяємо цьому питання особливу увагу, ми звернулися не просто до Міністерства фінансів або Міністерства економіки. Ми, як фонд, ініціювали нараду під головуванням прем'єр-міністра України для того, щоб піднести це питання на найвищий рівень виконавчої влади і зважено почути думку Кабінету міністрів щодо цього питання. Під головуванням прем'єр-міністра відбулася зустріч 20.05.2020 року. І за результатами цієї наради фонду було дане доручення, на жаль, на той момент можливості перерозподіляти в зворотній бік кошти з державного бюджету відразу у Кабміну не було, тому прем'єром і присутніми була визначена така мета доручення фонду.
Я прошу вибачення, регламент.
Так.
Добре.
Так. Тобто за цим дорученням фонд мав розробити зміни до закону в частині подовження строків виконання завдань і створення нової системи єдиної бази даних звітів про оцінку. Після цього ми невідкладно звернулися до міжнародних донорських організацій. Вже в липні 2020 року заключили меморандум із одним із проєктів USAID. Отримали грантове фінансування, відповідно, міжнародна організація провела свій тендер на відбір постачальника і розробника програмного забезпечення, не витрачаючи жодної копійки з державного бюджету, починаючи з осені 2020 року і включно по теперішній час, ведеться розробка і тестування нового програмного забезпечення єдиної бази даних звітів про оцінку. Вона вже на фінальній стадії, вже проводяться тестування, і ми вже очікуємо, що єдина база даних звітів про оцінку буде розгорнута на приміщеннях фонду, на новій інфраструктурі, яка зараз теж в процесі закупівлі, і вже в червні 2021 року вона запрацює для всіх громадян. Таким чином, ще раз хочу підкреслити, що ми дійсно приділяємо цьому питанню багато уваги, долучаємо всі міжнародні технічні ресурси для того, щоб фінансово ми були спроможні виконати це завдання. І дуже вдячні народним депутатам за те, що приділяєте теж цьому питанню окрему увагу.
Коли буде готово, дивіться, по термінам Андрій Іванович запитував, ми зараз знаходимося на етапі завершення такого першого технічного етапу. Думаю, що до кінця першого кварталу ми це зробимо. На наступний крок – це сертифікація ДДКЗІ, державна.
І розгортання програми.
Думаю, що червень цього року, я сподіваюся, що буде промислова експлуатація.
Дякую.
Тобто ми розуміємо, що це бігдата. Це бігдата повинна працювати, наповнюючись великою кількістю інформації. А це
дякую.
Не є панацея, ми її підключаємо зараз на новий лист і так далі.
Дякую. Дякую вам за доповідь. Я просто хочу нагадати обставини прийняття цього законопроекту, одного з найбільш скандальних законопроєктів 2019 року. Ми з нього починали, ми багато через що пройшли, в тому числі через детектор, приймаючи цей законопроєкт. Так от, при його прийнятті і при обговоренні цього законопроєкту на комітеті ми ставили з вами дві мети, в тому числі і ви з цим погоджувалися. Перша мета – це прибрати ті площадки корупційні, абсолютно з чим погоджувалися всі без виключення. І друга мета – прибрати оцінку. Оцінку прибрати. І, власне, ми з вами обговорювали строки, в тому числі і за участю фонду, що це все буде до 1 липня. Ну, не до 1 липня, Бог з ним, до 1 січня. Але ви зараз називаєте дату червень вже. Тобто на рік ви прострочили запровадження цього програмного забезпечення. І якщо люди, наскільки мені відомо, зекономили на площадках, там десь близько мільярду, скільки?
800
мільйонів. 800 мільйонів в 2020 році зекономили, то на оцінці вони продовжують сплачувати, при цьому оцінка вона негативно впливає на визначення розміру об'єкту оподаткування. І я бачу з вашої презентації, що на 200 мільйонів зросли надходження до бюджету в 2020 році порівняно з 2019 роком. Але це не свідчить про те, що не те, що потенціал вичерпаний, а те, що свідчить про те, що ми багато втратили на тому, що оцінщики не були виключені з цієї, ну скажімо, цієї процедури. І ті, хто, скажімо, виступав проти прийняття нами законопроекту свого часу, вони дорікали нас тим, що ми хочемо залишити оцінщиків, а прибрати площадки. І ми прийняли закон, який проти цього, а по факту вийшло саме так. Ну, розумієте, якось так воно не дуже воно виглядає.
Одна репліку?
Да, репліку, будь ласка, Сініченка.
Дмитро Олександрович, ми ще тоді зазначали і письмово, і от у мене копія листа на вас, що запропонований термін... Ми ще тоді інформували, що запропонований термін просто нереалістичний, враховуючи те задачі, яка стоїть в законі. Ми показали оце технічне завдання, яке треба розробити. Плюс у нас забрали повністю кошти. Ми не розгубилися, ми знайшли їх міжнародні і працюємо. Але ми направляли 9 листів на комітет Верховної Ради, у мене є копія, на кабінет міністрів з проханням або кошти повернути, або перенести термін. Під час обговорення цього закону ми писали, що розробка такої бікдати, враховуючи закупівлю, технічне завдання і так далі, займає рік. Але ну, тоді був турборежим і було треба поставити, мабуть, політично на червень.
Ясно,
але
добре.
Але технічно це просто неможливо. Ми робимо добре. Все, що можливо.
Андрій,
саме важливо, що це не панацея. Панацея – це той закон, який ми зараз розробили. Це нові міжнародні стандарти оціночної діяльності. Навіть коли запрацює ця бікдата, не все можна буде оцінити плюс автоматично. І майнові комплекси, і акції корпоративні.
Ні, ми розуміємо, дивіться, ми це робили для людей. Ми це робили свого часу для людей. Ми робили це для людей, і для нас основним стейкхолдером були люди, які переплачували за купівлю-продаж нерухомого майна. І безперечно, якщо у цілісного майнового комплексу нема аналогів, то як ваша система може спрацювати? Ми абсолютно адекватно даємо оцінку, що треба і далі вдосконалювати закон. Але неможливо вдосконалювати закон безкінечно, пояснюючи те, що у нас немає результату, тим, що ми продовжуємо вдосконалювати. Це ж, знаєте, процес, він є корисним в одному тільки випадку, а в усіх інших результат. Да? От ми саме працюємо на результати і вимагаємо із вас того ж самого. Андрій Іванович Холодов, будь ласка.
Спасибо. Я хотів присоединитися якраз к речі Данила Олександровича і дати просто інформацію для того, щоб було понятно, що якщо раніше люди платили площадкам деньги, то була, назовем так, землю можна було оцінити, допустим, в рубль. На сьогоднішній день мы не платим, то есть как потребители, деньги за оценку этим площадкам, платим оценщикам, но эту площадку или эту землю можно оценить уже в 50 копеек. То есть очевидно, что если вы выйдете в казино и посмотрите во сколько стоит на рынке эта земля и во сколько ее оценивают, я вам хочу просто сказать, Дмитрий, сделайте так, чтобы разницы не было в 100 раз. Верните хотя бы, чтобы это было меньше, как это было раньше.
Андрей Иванович, а речь идет о том, что модуль что-то манипулирует, потому что мы изучали роль площадок, и площадки же там вообще никакой роли не выполняли, они просто транзитили информацию и все, то есть там они не давали никаких оценок.
Земля подешевела в оценке государственной. Это же не просто так она дешевеет. Следовательно, она дешевеет, оценщик обращается, и фонд, допустим, он говорит, да, земля стоит столько-то, все стало дешевле стоить в 2 раза, там, допустим, или в 10 раз, в 100. Я вижу разницу, ну, реально в 20 раз стало дешевле. Посмотрите просто, возьмите договор купли-продажи и возьмите на рынке, сколько стоит. Сейчас разница достигает в 100 раз оценки земли в каких-то таких вот модных местах. Поэтому я прошу просто Дмитрия Владимировича, чтобы он на это обратил внимание, пока до 1 июня разрабатывается эта программа, чтобы бюджет не терял такие деньги. Спасибо.
Дякую. У нас є запрошений Олександр Качура, будь ласка.
Олександр Качура, доброго дня, колеги. Мене добре чутно.
Да.
Я буду дуже коротко, гарна презентація Фонду державної майна, але факт є факт. Так як і говорили, дійсно не запроваджено те, що передбачено було законом. Вже рік фактично існує монополія такого картелю, оціночної мафії. І ви кажете, що зараз не занижають. А я вам хочу сказати, я зараз про це кажу публічно під запис. Ми оцінили квартиру голови фракції Давида Георгійовича.
Не надо.
Оцінка 10 разів менше реальної вартості. Це реальний звіт. Кожний оцінювач ваш, яких ви авторизуєте, з якими ви... якими ви повинні контролювати, робить по 1700 звітів одна компанія за місяць. Уявіть, у Львові, Харкові, Дніпропетровську і Києві. В один день. Як таке може відбуватися? Тобто тут говорити про те, що не відбувається заниження, відбувається. І навіть те, що це була публічна особа, і вони знали, що робили, їх не зупинило за хабар в 1500 доларів, який було фактично, як називається, хабаре. Вони зробили цей звіт, я думаю, що це теж ваша відповідальність, однозначно, повинні не спілитися. У мене є факт того, що це цілеспрямовано зараз впроваджувати закону державного майна, так і політика, тому що дійсно той закон, який приймався, він під оцінку, під оцінщиків, під заниження, був використаний тоді, зманіпулювано думкою народних депутатів, їх вели в оману. І ви тоді були на комітеті, і представники фонду державного майна, і погоджувалися, сказали, що ми зробимо, до літа все буде чудово, ми запровадимо. Зараз нічого цього не зроблено, і мені взагалі дивно, чому фонд державної майна цим займається, вони притаманними функціями цими. Тому я пропоную, і от я хотів би, щоб колеги з профільного комітету таку, можливо, продумали таку пропозицію, щоб ми напрацювали законопроект новий, яким прибрали функції, які не є притаманними фонду державного майна, і передали їх до податкової служби. Податкова служба контролює у нас збір податків. Хай вона тоді і запроваджує необхідну систему. Я вважаю, що це повинна бути автоматизована система, а не в будь-якому ручному режимі. Ви можете зараз зайти в мережу інтернет і написати «Оцінка майна Київ з заниженням». І там є пропозиції, прямо відкрито, прямо в інтернеті це можна знайти. Якщо хочеш на стільки знизити, така вартість там, 200 доларів, потім 500 тисяч, а хочеш 10 разів тобі менше зроблять, і так далі, і тому подібне. Тому я пропонував би колегам, щоб буду оцінувати час, тому що презентація була дуже довга, але я не почув нічого по суті. Крім якихось графіків, планів, що ми зробимо, колись реалізуємо майбутнє, бікдати і так далі, і дуже хороші слова. Але я хочу сказати, що ми повинні вирішити це питання невідкладно. Тому що якщо вже не бояться, такий у нас безпреділ, вибачте за непарламентське слово, відбувається, коли вже голову найбільшої політичної фракції, голови квартири оцінюють 10 разів менше і занижують вартість, то це точно треба зупинити. І від цього точно люди не виграють, тому що люди платять підцінщикам гроші. І це тіньовий величезний ринок. Я подивився компанії, які найбільше роблять звіти, які вам не виключують. Вони взагалі не платять податки. Вони навіть
зараз не будуть в залі голосів. А під нього тяжело голоса собирати.
Хоча по 1700 звітів місяць.
Ні. В різних містах, як це
можна зробити, ви знаєте процедуру. Тому точно реформа повинна бути, точно треба запроваджувати
і реформу оцінки, але це не стосується корпоративних якихось правовідносин комерційних. Там однозначно повинно залишатися. Там повинно залишатися. Пан Сєченко, у вас голова заболіла? Чи? Да. Це не повинно стосуватися людей, тому що нерухомість, яка цивільними продається фізичними особами, вона повинна авторизована без будь-яких додаткових ще прикладок в вигляді оцінщика отримуватись послуга, авторизована, це повинна держава створити відповідний функціонал і не повинно бути заміження, однозначно. Тому я пропоную комітету розглянути це питання і створити робочу групу, яка і займеться напрацюванням законопроекту.
Дякую, дякую. Законопроекти можуть будь-які... Давайте я дам можливість Сініченка відповісти і тоді Альона Іванівна,
да. Да. Ну, я за голову берусь від, ну, скажімо так, неглибокого розуміння цього предмету. І ми запрошуємо і вас, пане Качура, і всіх, і готові детальніше розказати, тому що є відповіді, є розуміння, і є реформа, і закони напрацьовані. Просто треба розуміти, що від чого залежить. Даю слово заступнику з оціночної діяльності Андрію Єгорову.
Да, дуже
тільки швиденько, я вас дуже прошу.
Я дуже-дуже коротко. Дивіться, факти заниження існують, це правда. Ми кожен день відключаємо декілька суб'єктів оціночної діяльності від єдиної бази за порушення. Да? Ми їх виловлюємо. Але законодавство, яке існує, воно не має в собі покарання до оцінювача. Оцінювач, дійсно, ми його лишаємо кваліфікаційного свідоцтва, він через рік відновлюється і продовжується така боротьба. Ми відключаємо суб'єктів оціночної діяльності, вони знову відновлюються через місяць. Тобто це законодавство. Це комплексна проблема, яку треба вирішувати комплексно. А ми зі свого боку в рамках діючого законодавства боремося з людьми, які занижують оцінки. Модуль працює добре. То, що ми бачимо порівнюючи 19-20 роки, ми не бачимо просідання вартості оціночної, яка була зроблена оціночні. Одиничні приклади є, ми їх виловлюємо і караємо. Дякую.
Дякую. Альона Іванівна, будь ласка. А щось нема звуку? Да? Чи це в мене нема?
Глибоке розуміння, я не краще вас розуміюся з тим, що відбувається. Я моніторю весь час, що робить фонд державного майна, точніше, чого він не робить. Тому факт є тут уже на обличчі, каже, на лице. Ви не зробили нічого, то щоб ви не виконали закон, який прийняла Верховна Рада. І зараз ви не можете нам розказувати про те, що колись настане краще життя. Тому що люди зараз платять гроші за послуги, які їм начебто надає ця прокладка у вигляді оціночної мафії, яка працює. І те, що за рік, коли вже було прийнято закон, нічого фондом державного майна не було зроблено в цьому напрямку, тому що у вас є всі інструменти, у вас є монобільшість, яка визначала, і ви не звернулися з жодної законодавчої ініціативи щодо того, щоб реформувати ринок оцінки. І зараз говорити, що це так нормально, це ненормально. Ненормально, коли майно занижають 10 разів.
Ви внесли законопроект. Пане Олександре, внесений законопроект щодо реформування оціночної діяльності.
Стоп.
Давайте без базара. Вибачте. Пан Качура, Альона Шкрум. Альона, мікрофон.
Мені здається, що така неповага до народних депутатів і їх позиції виступу просто не може бути від державного службовця. Ну, це просто неприпустимо.
Робимо зауваження голові фонду державного майна. Все, Ірина Іванівна, ви по суті не будете питати нічого?
Ні, я буду, але я сподіваюся на якусь репліку від пана Сініченка.
Зауваження, він прийняв до уваги зауваження?
Да.
Данило Олександрович.
Дайте Альоні Іванівні. Олег Романович, Альона Іванівна зараз завершить, я дам вам слово, добре?
Я дуже коротко, насправді, просто я в цій темі не глибоко, і тут, ну, я це говорю чесно, я не можу займатися всіма темами одночасно. Але я почула одну річ про те, що тільки що від фонду державного майна, що немає санкцій по відношенню до оцінщиків, яких виловлюють і які працюють недобросовісно і недоброчесно. Що вони потім відновлюються, їх знову виловлюють, вони знову відновлюються. Чи були пропозиції з 2019 року додати якісь санкції конкретно від Фонду державного майна, чи надходили такі пропозиції на наш комітет за останні там півтора-два роки? Перше питання. Друге питання дуже коротко, воно менше стосується теми оцінки, але бачите, скільки ми сьогодні маємо приємність бачити пана Сенниченка на комітеті, питання дуже-дуже важливе, тому коротко, будь ласка, 30 секунд, я його задам і попрошу теж коротку відповідь. На сьогодні є рішення суду від кінця січня цього року щодо того, що фонд держмайна має підготувати проєкт консервації і реставрації гостинного двору. Коли буде виконаний це рішення суду і коли фактично фонд держмайна подасть позов про відшкодування шкоди орендарям гостинного двору. Це питання підіймалося і міністром культури паном Ткаченко, і воно турбує страшенно всю київську громаду. Гостинний двор, ви знаєте, руйнується і надалі стоїть, руйнується, визнаний вже технологічною небезпекою в КНДА, а при цьому фонд держмайна не виконує поки що рішення суду.
Дякую, Романе. Будь ласка, відповідайте тільки в темпі.
Шановні колеги,
це я зараз.
Перше, ми розробили закон, який робили рік для того, щоб навести порядок в усій оціночній діяльності. Окрім посередників і впровадження автоматизовано, те, що я сказав на початку, це міжнародні стандарти, там же є і роль саморегулівних організацій, там же є і покарання. Цей закон готовий. Ми його вносимо в економічний комітет, але ми готові з вами з усіма продискутувати. Друге, окрема реформа, яку треба зробити, це ліквідація фракційної оцінки. Теж закон готовий, але ми не є суб'єктом законодавчої ініціативи, тому ми будемо вдячні детально поінформувати.
Стосовно
гостинного двору. Цей об'єкт не повернено до кінця в державу. Завершено впровадження виконавче. Тому ми, як фонд держмайна, виступали в особі держави, ми виграли суди, але виконавче впровадження не виконано. Тому фонд держмайна його фактично немає, немає ніякої можливості їм займатися. Зараз іде дискусія там КМДА і Міністерства культури, хто куди це передається рішенням Кабінету міністрів. Тому просто
а на чиєму балансі цей гостинний двір?
А
хто власник?
Він не повернений юридично у власність держави. Є рішення суду, але воно не виконане. Так само, як Одеський НПЗ, і це поза зоною впливу фонду держмайна. Дякую.
Дякую, зрозуміло питання.
Давайте поговоримо.
Так. Будь ласка, Олегів, Олег Романович.
Усім добрий день. Я хочу вас спитати, пане Данило. Ми можемо дати якусь оцінку цій роботі голови фонду держмайна? Якщо йому не жарко, не холодно від того, що ми пробуємо проінспектувати цю роботу і оцінити, чому ж так довго. Я довго слухаю цю всю полеміку, да, і бачу, що вони просто одно й те саме повторяють, що вони працюють, а коли це буде дійсно, так ми і не знаємо кінця цієї історії.
Дякую. Оцінку ми можемо давати, тільки треба, щоб від неї був якийсь толк від цієї оцінки. Які ще є? Хто ще хоче висловитися?
Матовилович, будь ласка.
Матовілець? Так, будь ласка, Матовілець.
Шановні друзі, я вдячний, що ви задали це питання. Я хочу вам сказати, що я був на декілька зустрічей фонду держмайна, і ми дійсно розуміємо, що проблема тут всюди. Я був в дискусії формування нового закону. Дійсно, закон народжений вже після дискусії і перейдемо до дискусії між першим та другим читанням. Проблема дійсно є в законі, і це зовсім правда, що фонд цим не займався. Ми розробляли законопроект, він зараз поданий до Верховної Верховної Ради на комітеті економічного розвитку. Я обов'язково поговорю з головою комітету Дмитром Кривенком, тому що це чули це питання, бо воно також зачіпає нас.
Дякую. Ярослав Іванович Железняк.
Да, шановні колеги, я коротко, напевно, відповім по питанню мого колеги Олега Марусяка. Ми, напевно, не можемо дати оцінки, тому що фонд держмайна – це передпорядкування економічного комітету. Чесно говорячи, якщо ми будемо щось голосувати, треба почати документ, бо хотів би подивитися. А щодо другого по оцінці, ну ще раз я тут ставлю, знову ж таки, щоб не дуже затягувати час. Я розумію ситуацію з бюджетом. Я, чесно говорячи, дуже погано, що ми це не відслідкували як комітет на під час прийняття бюджету, тому що нам відверто треба було подавати правки, щоб вони були гроші на цю систему. Але зараз є законопроект, я думаю, що сподіваюся, і гроші освіта і їм допоможуть, і щоб вся система не запрацювала.
Дякую, Ярослав Іванович. Дякую, що ви вперше у нас на засіданні комітету в краватці. Вам дуже йде краватка. Тому закликаємо вас всіляко використовувати цей новий образ. Хто ще хоче висловитись? Альона Іванівна, будь ласка.
Для юридичної просто доречності я можу сказати, що ми точно можемо рекомендувати профільному економічному комітету розглянути це питання і приймати це рішення, якщо ми це бажаємо. То
давайте так, домовимося з вами. Знову ж таки, в нас є вже практика певна заслуховувань, і наскільки я пам'ятаю, ми ніколи не голосували на засіданні комітету рішення з голосу. Тому, будь ласка, якщо є пропозиція про підготовку такого рішення, є у нас ініціатор цього нашого сьогоднішнього заслуховування Холодов. Будь ласка, долучіться до нього і розробіть, якщо необхідним є будь-яке рішення. Воно повинно бути, тільки я вас дуже прошу, в межах чинного законодавства. Ми не можемо і не будемо звільняти голову Фонду державного майна. Я одразу, я навіть на голосування не буду такого ставити. Але якусь політичну оцінку, можливо, ми можемо дати, тільки якщо, знову ж таки, погодяться з цим члени комітету. Тому, будь ласка, Андрій Іванович, з колегами розробіть пропозиції, погодьте, і давайте будемо там колись на наступному через один комітет винесемо це рішення і проголосуємо без обговорення. Дякую. Нема заперечень. Тоді пішли далі. Дякую голові Фонду державного майна. Будь ласка, прискорте роботу, аби ми з вами зустрічалися з приємних приводів.
Ми працюємо цілодобово.
Цілодобово це ви перебільшуєте.
У вас просили пошти.
Дякую. 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 Третє питання. Голова Державної фіскальної служби, Державної податкової служби, Державної фіскальної служби фінансового моніторингу щодо сплати податку на додану вартість та акцизного податку на ринку сигарет загалом. І я так розумію, що це мова йде про ТЕДІС компанію. Холодов Андрій Іванович, будь ласка. Дубінський Олександр Анатолійович. Я не був достатньо уважним. Дубінський. Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович. Дубінський щось самоусунувся від вирішення цього питання.
Можна предложення? Якщо да. ДПС озвучила ту інформацію, яка запрошувалась комітетом или Дубинським. Вот. І я думаю, таким образом ми зможемо отримати ту інформацію.
Добре, давайте. Державна податкова служба. Хто у нас представлений?
Доброго дня.
Доброго дня. Що ви сьогодні без кроватки, налегке, пане Євгене?
Я на лікарняному.
На лікарняному?
Саме так.
Все нормально? Нічого заразного нема?
Ні, нехай не сподівається.
Ну давайте. Навіть на лікарняному ви можете нам пояснити щодо акцизів. Давайте, будь ласка.
Доповідаю. Що стосується сплати податків, то в ТЕДІС. В цілому в 19-му році сплачено 1,257 мільйонів. В 2020 році 1,317 мільярда. Зростання відбулося за рахунок акцизного податку з роздрібних продажів тютюнових виробів на 15 мільйонів і за рахунок податку на прибуток з 90 до 151 мільйона. Податок та збір на доходи фізичних осіб залишився фактично без змін 101 мільйон. Є скорочення по податку на додану вартість в межах приблизно 12 мільйонів. перепрошую, 14 мільйонів. З 372 до 358.
Дякую. Дивіться, от мене питання до вас. Ми з вами розглядали законопроекти. Ну, верніше, напевно, це вас ще не було тоді. Ми розглядали законопроекти 2501, да? 2501, 2502, якими пропонувалося перенести адміністрування акцизів з роздрібної мережі до виробників. І, власне, податкова і Мінфін дуже підтримували ці законопроекти, це було десь близько року тому, і ми, на жаль, так і не дійшли, довели їх до зали, але тоді заявлялося про те, що внаслідок ухилення від оподаткування з місцевого акцизу недоотримують місцеві бюджети 3 мільярди гривень на рік. 3 мільярди гривень на рік. Чи половину фактично не б'ють ці організації, вони половину товару, який вони реалізовують, не б'ють через РРО, реалізовують їх в чорну. Підкажіть мені, будь ласка, в чому така проблема, колосальна проблема в державі в нашій, змусити їх бити ці цигарки, які вони продають через РРО, їх же не так багато, їх, ну, скільки, 40 тисяч, 50 тисяч по Україні. Вибіркові перевірки, при тому, що аудит податкової зараз розвантажений за рахунок того, що припинені перевірки бізнесу в зв'язку з карантином, так от вибіркові перевірки, вони могли б вирішити цю ситуацію на раз. А ви говорите лише про незначні цифри збільшення акцизів від, ну, я так розумію, що це найбільший платник у вас, да, в роздрібного акцизу.
Не готовий зараз.
Да, ну, один з найбільших, скажімо так. Ось. Скажіть, будь ласка, в чому проблема? Чому не можемо врешті-решт нашій державі, щоб все робилося по закону?
Перше, ми ці перевірки регулярно робили в межах тих повноважень, які в нас були. Хоча я нагадаю, що якраз фактичні перевірки роздрібного продажу від акцизної групи, вони так само потрапили під мораторій. Саме роздрібний продаж.
Акциз? Да ні, Боже упасі, Боже збав. А ми весь акциз, ми залишили вам право проводити перевірку. Весь акциз. Це ж не мова не йде про місцевий акциз чи загальнодержавний акциз. Ви перевірте цю інформацію, будь ласка. Андрій Іванович, я вас прошу. Вибачте, будь ласка, пане Лініко, продовжуйте. Чому все ж таки?
Все нормально. Все нормально, я оцінюю. Таке ніжне ставлення Андрія Івановича до здоров'я. Але давайте ми зробимо так. Що стосується питання підстав для перевірки. Ну, я просто, чесно кажучи, дуже несмірно.
Пане Гене, ви що зараз робите? Прямо перевіряєте в онлайні?
Якраз відкрив, от якраз відкрив. Вот. І от ми дивимося, встановити мораторій на проведення документальних перевірок. Крім перевірок на платника, далі. Здійснення функцій визначених законодавством виробництв обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального складу визначених 82-82-83. А де, вибачте, ви нам залишили право проводити фактичні перевірки всього іншого?
Дивіться, ми з вами говоримо не про фактичні перевірки, ми говоримо з вами про перевірку, коли ви знаходите на підприємстві, на той самий ТЕДІС, чи я не хочу зараз навіть назви називати, і перевіряти суцільним порядком всю мережу, а чому ні? Ну, дивіться, Ігор Іванович, ми ж з вами дорослі люди, я б не хотів би, щоб в сфері податкового контролю, ми вас вчили, яким чином це робити. Ви професійна людина, я думаю, що ви нам нас повинні вчити, яким чином нам врегульовувати ті чи інші відносини, аби вам було легше перевіряти. А знаходити причини, чому ні, ну мені здається, що це абсолютно абсолютно деструктивна позиція. Не погоджуєте зі мною?
Якщо ти дійсно знаходив причини, щоб не робити, дійсно я взагалі погодився, але питання стоїть.
Нема мораторія, ми тільки що перевірили. От я попросив секретаріат перечитати норми закону, нема мораторія. Тому, будь ласка, давайте цю суперечку ми з вами не будемо зараз продовжувати. Я вимагаю від вас, аби ви зайнялися своїм прямим обов'язком. Це податковий контроль за підакцизним товарами. Врешті-решт навести лад не тільки з алкоголем, про який ми з вами спілкуємося, чи не щодня вже, а з тютюном так само. Будь ласка, які є ще питання?
Можна?
Так.
Учитывая последнюю опубликованную информацию, что творится в Одесском ДПС, и видео, которое мы все могли видеть, что сотрудники ДПС дают информацию о том, что сколько-то они процентов получали за откат возмещения официального НДС, вот, я бы предложил вызвать на комитет следующий главу ДПС Шадевскую, чтобы получить пояснение, которое требуют от нас и выборцы, я думаю, что коллегам тоже это было бы интересно. Это очень такая как бы резонансное событие, и я думаю, что будет очень интересно понять, каким образом все-таки возмещается там в Одессе именно этот.
Евгений Иванович, а можете нам зараз прокомментировать эту информацию, которая есть в засобах массовой информации? Не можете?
Я?
Да. Прокомментируйте.
Что касается этого повідомлення,
так там відео навіть є. Хоум відео.
Це ми дамо можливість тому виданню, яке його приїхало, довести свої слова про те, що це дійсно зізнання правоохоронним органам, дійсно працівникам. До речі, ми вже спрямували до усіх правоохоронних органів запити з проханням підтвердити.
Ні, дивіться, а ви по там же арештовані гроші які на відшкодування повинні були йти. Ви ж це ж достатньо, дивіться, від вас же ніхто не вимагає перевіряти оперативну інформацію і якість цієї зйомки перевіряти. Від вас вимагається, аби ви перевірили відшкодування ПДВ в місті Одеса і в Одеській області за півроку останні. Всі компанії, які отримали відшкодування, на якій підставі отримували, чи були порушення, які були порушення. І, власне кажучи, з цієї точки зору провели перевірку всієї діяльності Одеської державної податкової служби і свої висновки зробили. Я ж вас не питаю зараз про те, а хто знімав, і чому ця людина повідомляла такі речі. Я ж про інше питаю. Це було зроблено вами? Є службове розслідування?
Я можу доповісти?
Да.
Доповідати. Просто перевірка питань правомірності відшкодування ПДВ завершилася, ви проводили її в минулому році за період часу. На даний час, якраз, до речі, після зміни керівника ДПС, в нас і почалася ситуація, коли ми спочатку зупинили відшкодування 100 мільйонів гривень, потім дозупинили відшкодування 600 мільйонів гривень. Ну, вчора інформацію НАБУ, яке поінформувало, що Вищий антикорупційний суд прийняв рішення арештувати кошти, що могли бути спрямовані на відшкодування, усі бачили. І все це робиться якраз завдяки роботі Одеського ГУ ДПС. Та людина, про яку я хочу надати повну інформацію, вона якраз цьому повністю зацікавлена. Справа в тому, що та людина, яка в нас нібито зізнавалася в чомусь, 12.02 знаходиться на плановій операції. Людині просто ламали кістку і доклали гіпс. Тому та інформація, коли цей запис зроблено, ну все це буде цікаво. Просто можу сказати одне. В нас, як тільки ми почали цю активну роботу по одеському відшкодуванню, почалися просто
детективна історія просто.
Я
я назвав, близько мільярда упередженого відшкодування. І найголовніше, що зараз день за днем вирішуються питання, пов'язані з переглядом тих судових рішень, по яких вже повернули відшкодування. В 19-му році, в 18-му році. І НАБУ готовий, наскільки мені відомо, ставити запитання тим, хто ще не мог зробити цього раніше.
Дякую. Андрій Іванович, будь ласка.
Я один вопрос, если можно, очень краткий. Евгений Иванович, вы не планируете, учитывая резонансность происходящего в Одессе, отстранить Шатевскую временно на момент расследования? Очень много информации, которая дискредитирует именно ДПС и руководителей. Спасибо.
Я перепрошую, а кто проводит расследование?
Ну вы же сказали, что вы проводите расследование этой информации. Вам не кажется, что информация отстранить, учитывая, я хотел бы обратить внимание всех коллег и присутствующих, что по информации, которую мы имеем от НАБУ, был наложен арест на сумму в районе
700 миллионов.
То есть, следовательно, эта информация была внесена. Неважно, по решению суда, как я понимаю, но кто-то из сотрудников именно Одесского ДПС нажал кнопку и провел эту накладную на 700 миллионов возмещению незаконного НДС, как это мы видим из решения суда или иска МБУ. То есть, вам не кажется это как бы странным, что этот человек до сих пор занимает свою должность? И дальше как бы мы за этим наблюдаем.
Тобто, чи правильно я розумію ваше запитання? Якщо людина зробила роботу для того, щоб виникла можливість накласти цей арешт, її треба терміново відсторонити. Так не постало?
Вона підписала, вона внесла цю накладную, і сьогодні, тобто, після того, як вона внесла, ЗНАБУ вынуждена була приймати вже участь, накладувати арест. То есть она уже на пу боролась.
А как Леникова? Валерьевич или Владимирович?
Руководителем Одесского.
Алексей, то есть Евгений как?
Как и завершился сдерживать, как и сам керівником Одесского ДПС, были вчинают дії. И кто самый вживал дії для того, чтобы можно было их повернуть назад. И не допустить подвершения ряду дій. Андрей Иванович, я вымушен вам сказать, что у вас дуже спотворена информация про ту работу, яку роблять в Одесской области.
Я погоджуюся з тим, що, можливо, у нас і спотворена інформація, але, Євген Володимирович, погодьтеся з тим, що та інформація, яка є в засобах масової інформації, не може залишитися без нашого реагування, тому я все ж таки запрошую голову Одеської державної податкової служби разом з вами на комітет, віддалений на наступний комітет, і прошу вас надати інформацію щодо відшкодування ПДВ в Одеській області за період 2021-2020 років. Є ще питання щодо цього? Нікого нема питань?
Так. Якщо ми по Одеській області отримаємо таку інформацію, по Кіровоградській області, вона на слідчий комітет підготовить?
Олег Романович, а що у нас по Кіровоградській області? У нас, слава Богу, відео нема такого.
Я вчора подивився відео, такі самі жалоби йдуть звідти від аграріїв, які говорять, що їх там наклоняють, арештовують їм рахунки, потім хтось приходить і якісь додаткові люди приходять і розказують, що треба платити для того, щоб зняти арешти з рахунку.
Олег Романович, я прихильник того, аби ми якомога більше здійснювали наш парламентський контроль, але я би вас просив все ж таки, щоб ми конкретно сформулювали питання. Давайте ви до завтра сформулюєте питання. І ми обов'язково також викличемо до Кіровоградської області, ніяких питань немає. Нема заперечень ні в кого? Заперечень ні в кого немає. Дякую. Все, тоді ми питання це знімаємо вже, це притча во язицях з Тедісом, Андрій Іванович. Олександр Анатолійович зняв питання це. Дякую. Все, я думаю, що не будемо повертатися до нього найближчим часом. Дякую, Євген Володимирович, за вашу участь. Ви, будь ласка, поправляйте здоров'я своє.
Да. Я, конечно, прошу прощения, но я не увидел выступление ДФС. Есть общая информация, то есть вы, конечно, решайте, я не настаиваю на этом, но если...
ДФС, Державная фискальная служба вас цікавить? Андрій Іванович, я просто ви задавали питання. Спочатку питання задавали Державній податковій службі, вони відповіли. Тепер Державна фіскальна служба, питань нема. Давайте заслухаємо Державну фіскальну службу. Будь ласка.
Дякую.
Вадим Іванович, да? Щось, ви так дрібненько щось на екрані у нас.
Доброго дня.
Доброго.
Доброго дня, шановні депутати. Доповідаю ситуацію, що відносно технічна. Та дійсно, значить, ми розглядаємо питання в межах Кримінального процесуального кодексу. Сьогодні ці питання, які ставили з Іваном Дубінським, є питання до нас. Третє питання. Чи були перевірені сумнівні операції Тонтекіс України з компанією транзитерами з метою формування незаконного платного кредиту? Четверте питання, на яких етапах розслідування знаходиться кримінальне провадження щодо вчинення суспільного Тонтекіс, кримінальних правопорушень в зв'язку з виконанням сплати податків. Я трошки поєдную і об'ясню чому. Та дійсно, у нас ми проводимо досудове розслідування кримінального провадження. На сьогодні третій рівень Тонтекіс у нас є 6. Два кримінальні провадження відносно Тонтекіс. І чотири кримінальні провадження в регіонах знаходяться по контрагентам, які мали взаємовідносини з Тонтекіс. Кримінальне провадження відносно Тонтекіс 2 розслідується в офісах великих платників податків. На сьогодні результатів щодо доведення вини службових осіб Тонтекіс за фактами ухвалення податків поки що відсутні. Тобто провадження тримають. Але основне, що розслідується в цих кримінальних провадженнях, це те, що за рахунок ПДВ від Тонтекіс формується додатковий кредит, так званий ризиковий, для ризикового підприємства. Це основне, те, що ми значення досліджуємо в цих кримінальних провадженнях. Більше того, одне з кримінальних проваджень – це порушено за внесення в ДЕС матеріалами ТСК, яка зараз працює під головуванням Кулька Івана. Що ми на сьогодні маємо по результату? Значить, в результаті кримінальних цих проваджень ми працювали вже 15 ризикових суб'єктів господарювання. Упереджено ми набрали матеріали відпрацьовували направлення ТПС для блокування та зупинення реєстрації податкових накладних. І на сьогодні вже за рахунок такої співпраці упереджено десь роздача ПДВ на суму загально порядка 150 мільйонів гривень. 15 суб'єктів господарювання подано, розглядається питання щодо анулювання ліцензій, вони скручені, які по нас його йдуть. Ну і до того ж, дійсно, на сьогодні будь-яких претензій кримінального характеру, де ми можемо мати вироки по несплаті Тонтекіс Україна податків, відсутні. Така ситуація, дуже дякую.
Дякую, дякую. Будь ласка, які ще є питання? Максим Павлюк.
Всім доброго дня. Як мене чути, дякую, що долучили до зустрічі комітетом. Хотів би хоч одне питання задати, але це вже буде завершити через є зміст у другому. Після вашого призначення, пане Вадиме, кримінальне провадження, яке зареєстроване відносно ТЕДІС ще у 2015 році за фактом ухилення від сплати податків, відмивання грошей на фінансування тероризму компанії
ТЕДІС, було
закрите.
Хочу, щоб це було в кінці всіда. Хто хоче, 5 чоловік залишилися, займайтесь чим
хочете. Частини
84
статті Кримінального процесуального кодексу України, воно закритувало кримінальне провадження, і які підстави були для аргументації закриття даного кримінального провадження. І ще хотів би, щоб ви прокоментували, ким все ж таки воно було закрите. Вам особисто, чи вашими колегами, слідчими, чи можливо навіть прокуратурою. Дякую.
Так, зрозумів питання, я не відповім на нього зараз, не готовий, тому що питання там було, і чи було притягнення зараз усіх, хто брав участь у відмиванні грошових коштів, це тероризму. У мене відповідь, що у мене інформації щодо Тонтекіс, легалізації, фінансування і так далі, у мене інформації цієї немає. Я не володію зараз ситуацією, про кримінальне провадження 15 року щодо його закриття. Дозвольте, я підготуюсь і окремо доповім в кращій
ситуації. Дякую.
Номер кримінального провадження 32015-21-00119.
Дякую. Богдан Терехтій.
Перепрошую, пане керівнику, там я неодноразово звертався до вас зі своїми зверненнями щодо тедісу, щодо зловживання та інших питань. Прошу розглянути їх якомога скоріше там і повідомити громадськість і нас щодо даного питання.
Скажіть, будь ласка, шановні народні депутати, в чому, власне, які у нас конкретні запитання до Мельника, що він не виконує? Не відповідає на звернення ваше, чи є конкретні порушення щодо нерозслідування кримінальних справ? Богдан Тарахтій.
Дивіться, там є на розгляд звернень. Ну, взагалі-то відписка від звернень, що це не входить до компетенції даного органу, але це входить до, ну, як на мою думку, входить до компетенції даного органу. І небажання даного органу.
Дякую. Добре, Вадим Іванович, я тоді вам даю термін, у нас сьогодні середа, я вам даю термін до понеділка, аби ви підготували всі відповіді на звернення вичерпні, про які говорили наші колеги, і які ви почули сьогодні. І з понеділка ми, проаналізувавши ваші відповіді, напевне також доручимо Андрію Івановичу Холодову підготувати, чи Дубінському підготувати проєкт рішення за результатами розгляду заслуховування на цьому комітеті. Не буде заперечено? Рєпіна.
Так, можна, у мене просто є теж депутатське звернення, яке не відноситься до тезису, але воно з Маріуполя, Донецької області, я його тримаю в руках, можна на нього теж відповідь, тому що там воно...
Ваше звернення?
Особи зловживають.
Елла Анатоліївна, ваше звернення?
Ні, до мене звернуло...
Ні, я маю на увазі, ви до ДФС ваше звернення? Як він може...
Да.
Ваше звернення до ДФС. Добре, ви знайдете, да, Вадим Іванович?
Так, воно в мене от, я його тримаю.
Ну, він же не тримає, йому ж треба якось ідентифікувати.
Так,
да, Андрій Іванович. Да, Андрій Іванович.
Дмитрий Ісач, по ДПС, потому что коллеги подняли вопрос, не отвечают для них, точнее, по ДФС. У нас есть информация, что по ДПС... тоже многим депутатам не отвечают, поэтому я хотел бы, чтобы мы обратились и ДПС, чтобы они эту ситуацию...
Ну, Андрій Іванович, дивіться, це питання, ми так не можемо його ставити. Що якимось колегам не відповідають, ми повинні завжди з вами конкретно ставити питання, бо ми таку саму відповідь і отримуємо, що всім відповідають. Конкретні звернення, що не відповідають, конкретні кейси, де є правопорушення, їм також строк їм там 3-4 дні до понеділка на те, аби вони відповіли, як вони відповідають, на цій підставі ми готуємо рішення і доводимо це рішення до чи там міністра фінансів, чи до прем'єр-міністра, чи до президента навіть. Я так вважаю, що це правильно буде робити, бо загалом по загалях, я думаю, що це ми так далеко зайдемо. Все, закриваємо питання це?
Можна одне питання?
Да, Олександр Ковальчук.
Мене прохання до Вадима Івановича. Вадим Іванович, Олександр Ковальчук. На окрузі у мене в місті Рівному журналісти неодноразово звертались до керівництва ДПС місцевого з тим, щоб отримати інформацію і поспілкуватись з керівництвом на якісь питання по фальсифікату під акциз. Нічого, крім на потом, вони не почули. Просто вас прошу бути трошки більш відкритими до засобів масової інформації. І щоб, якщо звертаються, це ще раз Рівненська область, місто Рівне. Якщо звертаються, щоб вони все ж таки надавали інформацію, тому що не хочеться переходити в площину депутатських звернень і витрачати зайвий час, там можна нормально поспілкувати, дати інформацію, прокоментувати, можливо, щось. Фальсифікат від акцизів, ще раз, дякую.
Дякую.
Дякую, я прийняв інформацію, я...
Андрій Іванович, давайте, одна хвилина.
Одна хвилина, я розумію, що всі вже встали. Я вопрос как раз к Вадиму Мельнику. Мы слушали внимательно ваше видеообращение, что ГФС самоочищается от одиозных сотрудников, вот, которые были приняты предыдущим начальником Сергеем Солоченко. Я просто хочу задать